hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Upinzani wa Sudani Kusini umetupilia mbali maelezo ya maafisa wa Marekani wakimtaka makamu rais wa zamani wa nchi hiyo Riek Machar kutokurudi Sudani Kusini kudai nafasi yake, wakisema kwamba kutokuwepo kwa kiongozi huyo wa upinzani kunazuia hatua hiyo ya amani iliyo na utete. Balozi Donald Booth, mwakilishi maalum wa Marekani Sudan na Sudani Kusini, aliwaambia wabunge wa kamati ya mambo ya nje Jumatano kwamba Machar, ambaye alikimbia nchi mwezi Julai, asirudi Sudani Kusini kwa sababu ya kutokuwepo uthabiti nchini humo. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika baada ya kikao hicho, Booth amesema kutokuwepo kutoaminiana kati ya Machar na rais wa nchi hiyo Salva Kiir kumepelekea kuwepo na moja hali mbaya ya kibinadamu duniani. Mgombea kiti cha rais kwa chama cha Democrat Hillary Clinton ametoa wito hii leo kuwa Marekani ifanye kipaumbele cha kwanza kumsaka kiongozi wa kundi la Islamic State Abu Bakr al-Baghdadi, kama ilivyomuua Osama bin Laden, mwasisi wa kundi la Al-Qaeda, katika shambulizi la mwaka 2011 huko Pakistan. Kumsaka al-Baghdadi kunahitaji juhudi yenye malengo ya hali ya juu, Clinton aliwaambia waandishi wa habari mjini New York. Waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje alimshambulia mpinzani wake Republican Donald Trump alivyozungumza katika majadiliano maalum yaliyofanyika jana usiku, ambapo wagombea hao waliulizwa maswali kila mmoja kwa wakati wake juu ya usalama wa taifa na ulinzi. Clinton aliongeza kwamba Trump kwa mara nyingine tena ameonyesha ni jinsi gani ambavyo hayuko tayari kuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Marekani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa wa Afghanistan wanasema wamerudisha nyuma wapiganaji wa Taliban waliokuwa wanafanya shambulizi kubwa katika mji mkuu wa jimbo la Uruzgan, na kwamba hivi sasa msako wa nyumba hadi nyumba unafanyika ili kuwaondoa waasi wote waliobaki. Maafisa wa jimbo hilo wanaeleza kwamba wapiganaji wa Taliban walipambana hadi kuingia mji uliozingirwa wa Tarun Kot leo asubuhi na kusababisha mapigano makali na wanajeshi wa Afghanistan. Jenerali Mohammed Ramdish wa wizara ya ulinzi kwa Kabul aliambia Sauti ya Amerika kwamba hapo awali wapiganaji wa Taliban waliweza kusonga mbele, lakini vikosi vya usalama wa Afghanistan viliwarudisha nyuma. Anasema idadi fulani ya polisi wa Afghanistan wanaotuhumiwa kusaidia waasi wamekamatwa. Rais Barack Obama amesema mapema leo kuwa amewaeleza bayana viongozi wa kusini mashariki mwa Asia waliokutana Laos kuwa Marekani itaendelea kusimama pamoja na watu wa kanda hiyo. Obama ameeleza kwamba sera za Marekani za kuleta uwiano mpya kuelekea kusini mashariki ya Asia itakuwa ndio kipaumbele wakati wa uongozi wake unaomalizika Januari mwakani. Obama amesema ana matumaini ya kutarajia kuwa rais atakayechukua nafasi yake ataendeleza juhudi hizo. Amesema kuwa jumuiya ya mataifa hayo ya kusini mashariki mwa Asia inatambua muhimu wa mkataba wa maridhiano uliotiwa saini Julai uliotupilia mbali madai ya China ya umiliki wa bahari ya South Sea, pamoja na umuhimu wa mataifa yanayodai eneo hilo kujiepusha na hatua za kijeshi au hata kushikilia visiwa visivyo na wakazi. Na idara ya takwimu ya Misri inasema kiwango cha mfumuko wa bei kwa mwaka nchini humo kimefikia 15.5% kwa mwezi Agosti, ikiwa ni ongezeko la karibu 2% kutoka mwezi uliopita. Taarifa iliyotolewa leo na idara hiyo inasema bei za chakula na vinywaji ni eneo kubwa la bidhaa na huduma ambalo linapelekea mfumuko wa bei. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shumari. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Mary Mgawe, na hapa studio niko na mwenzangu BMJ Murithi. Katika line ya simu tutakuwa naye George Njogopa kutoka Tanzania, sambamba kabisa pamoja na wachambuzi, tukijadili kwa pamoja kuhusu mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa undani, mkutano uliofanyika nchini Tanzania. Karibu ufuatane nasi. Basi kama nilivyokudokeza, leo mjadala wetu umejikita katika mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambapo wakuu wa nchi wamekutana nchini Tanzania. Alikuwepo Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania, Rais Yoweri Museveni wa Uganda, Paul Kagame wa Rwanda, huku Burundi ikiwakilishwa na vile Kenya ikiwakilishwa na Naibu Rais William Ruto, na maafisa na viongozi wengine wa juu kutoka nchi husika. Miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa ni pamoja na kupokelewa ripoti ya mgogoro wa Burundi iliyowakilishwa na rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa, mashauriano na ushirikiano wa kibiashara na uchumi katika umoja huo na Umoja wa Ulaya kwa kifupi EPA, ambapo tayari nchi za Kenya na Rwanda zimetia saini. Ajenda nyingine ni kupokelewa rasmi kwa Sudan Kusini katika umoja huo. Tutazichambua ajenda hizi tatu kwa undani zaidi. Basi nikianza na ripoti ya mgogoro wa kisiasa wa Burundi ambao ulizuka baada ya Rais Pierre Nkurunziza kuonyesha nia kuwania tena madaraka. Njogopa, wewe ulikuwepo katika mkutano huu, kuna nini kwa undani katika ripoti hii kilichojadiliwa?
Naam, kama anavyofahamika kwamba hali ya Burundi bado ni tete tangu Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza kuwania muhula wa tatu, na hali hii imesababisha nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki kukutana kwa dharura, na kikao cha kwanza kilichokutana Arusha kilimchagua rais wa mliopita Benjamin Mkapa kusuluhisha mzozo. Na Rais Benjamin Mkapa leo amejitokeza mbele ya mkutano wa ndani wa viongozi wa nchi wanachama jumuiya hii kuwasilisha ripoti yake ya kwanza, akifahamisha kile ambacho amekifanya. Rais Mkapa amekutana pande hizi mbili, kwanza alikutana Arusha na kisha akaenda kukutana Brussels Ubelgiji katika jitihada za kuleta pamoja makundi haya yanayohasimiana. Utakumbuka kwamba katika mikutano ya kwanza ya usuluhishi, baadhi ya maeneo kutoka Burundi yalikuwa kisusia kukutana kwa sababu tu upande mmoja umealikwa. Kwa hivyo kwa mujibu Rais John Magufuli, ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Rais Mkapa amepiga hatua kufanikisha pande hizi kujiongeleana na kisha kufanya mikutano pamoja. Kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwanza ametoa heko kwa Rais Mkapa kwa juhudi za kuleta pamoja pande zote zilizokuwa zikihasimiana. Lakini pia Rais Magufuli alitoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa akitaka ziunge mkono majadiliano haya, lakini aliomba mbali zaidi akitaka uchangiaji wa fedha ili kuweza kufanikisha mikutano ya mara kwa mara ya usuluhishi kuweza kukwamua mzozo wa Burundi, mzozo ambao hata Rais Magufuli ambaye ni mwenyekiti alionyesha kusikitika kwake kutokana na namna ambavyo wananchi wa eneo hilo wanavyopata tabu na kuzidisha wakimbizi wanaochomokea katika nchi za Rwanda, hata Tanzania na Uganda pia.
Lakini Njogopa, unajua mtu anaweza kutaka kujua kwa undani zaidi, kwamba ripoti sawa imewasilishwa, lakini ndani ya ripoti hii kuna nini mule?
Kwanza Meli Mjana, lazima tufahamu kwamba hii ripoti itawasilishwa mbele ya viongozi wa tuseme wakuu wa nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki, ndio waliotoa jukumu wakimkabidhi rais wa awamu ya tatu Mkapa kusuluhisha. Kwa hiyo wao wamepokea ripoti na mapendekezo, kwa hivyo wametathmini na wamekuja nje kuzungumza na waandishi wa habari baada ya kuchuja wanachodhani vipi kinafaa kwenda katika jamii. Ndio maana katika maelezo wamejaribu kuchagua maneno ya kuzungumza kwamba tumevutiwa na mwenendo wa mazungumzo ya kutaka amani Burundi, tunampongeza rais kwa juhudi zake na tunataka aungwe mkono kwa sababu ameonyesha kufanikiwa. Hiyo ni sehemu ya maelezo yaliyotolewa na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Rais Magufuli, licha kwamba hakubainisha kwa kina kabisa ripoti iliyotolewa na Rais Mkapa katika mkutano wao. Jambo hili limekuwa likifahamika kwa muda mrefu kwa sababu mzozo huu unakutanisha pande kama tatu nchini Burundi ambazo zinagongana. kumbukumbu wote wanazifahamu kutokana na hatua ya rais Pierre Nkurunziza ya kutangaza kuwa nafasi ya tatu ya madaraka, lakini ndio hivyo ilipozusha sokomoko la mambo. Kwa mara zote rais Mkapa amekuwa akijaribu kukutanisha kwanza pande hizi, kuzileta pamoja, kwa sababu mchakato wa kwanza ulikuwa ni mgumu, kwa sababu katika mikutano ilikuwa ikifanyika Arusha mara kadhaa mazungumzo huvunjika dakika za mwanzo, kwa sababu upande mmoja unatuhumu upande mwingine kukaribishwa katika mazungumzo. Kwa changamoto ya kwanza ilikuwa kujaribu kuleta pamoja hizi pande, na kwa mujibu wa maelezo yanayopatikana duru mbalimbali kwamba mikutano iliyofanyika Arusha na ile iliyofanyika Brussels imesaidia kujaribu kupunguza ile uhasama. Kwa hivyo kwa kauli ya rais Magufuli kwamba tuzidi kumuunga mkono rais Mkapa na jumuiya ya kimataifa ili kutoa mafungo ya fedha, inaonyesha dhahiri shahiri bado mchakato ni mrefu na inavyohitajika muda unahitajika, licha kwamba hajafafanua bayana kwa kina kwamba baada ya hapa kitu kitafuata, kwa sababu hajatoa mwelekeo halisi tu wa kushughulikia mzozo. Ameamini kwamba rais Mkapa bado anaenda kuchambua.
Sasa Njogopa, tutarejea tena kwako hapo baadaye. Sasa BMJ, kama ambavyo tulijadili hapo awali, utaona kwamba watu wengi katika nini tulizokuwa tumezisoma, taarifa tulizozisoma, mijadala mbalimbali, watu wengi kwa kweli walikuwa wameusubiri sana mkutano huu, wakidhani labda pengine labda siku ya leo katika kutolewa ile ripoti, basi Mkapa atakuja pale na hao viongozi watajadili kwa kina kilichomo mle kwenye ile ripoti na kuweka bayana kwa vyombo vya habari. Lakini ndo tumesikia tena kwamba waliingia kule ndani kwenye mkutano wao, wakazungumza, wakatoka kwa waandishi wa habari, wakawaelezea tu kwamba ripoti ndio hii, lakini mazungumzo yatarejea. Sijui kuna ulilolisikia wewe.
Ni kwanza hivyo umesema ni jambo ambalo linaonekana kuwa ni jambo la kawaida siku hizi, kwamba wakati wakizungumza farahani wakitoka wanaeleza tu wanahabari, hawataki mengi yajulikane ya yale ambao wamedadisi na kuangalia kwa kina. Lakini mimi kwa hakika sina cha kuongezea, kunuradhi, sina cha kuongezea kuhusiana na mkutano huu, isipokuwa kwamba kuna maswala mengine ambayo ni muhimu ambayo yalifaa kujadiliwa katika kikao hicho.
Yeah, ni kweli kabisa. Lakini vile vile hapo nimesikia Njogopa amesema kwamba viongozi hao walizungumza wakasema kwamba uhasama baada ya Mkapa kufanya mazungumzo haya imeonyesha kwamba imepunguza ile mvutano na uhasama. Lakini kujua kama hii inaweza kuwa sababu ya kutanzua mzozo huu wa Burundi, tunaye Diodon Bashirahishize. Yeye ni naibu mwenyekiti wa Jumuiya ya Sheria ya Afrika Mashariki, vile vile ni wakili. Karibu Diodon, na je, unaona kama ripoti hii inaweza kuwa ndio mwanzo wa amani ya Burundi?
Nashukuru. Kitu ya kwanza ambayo naweza sema ni kwamba tunashukuru marais kwa kuona wamejitahidi kusema kama wanamuunga mkono msuluhishi katika mazungumzo ya Warundi. Lakini mtu akitizama vizuri msimamo wa serikali ya Burundi, tunaona wazi kwamba serikali haitaki mazungumzo hiyo ya amani. Mwezi Julai, wakati wameona watu wa mashirika ya kiraia wakakataa kuingia kwenye mazungumzo, serikali inaendelea ni kujifungania kwa kutumia nguvu. Nafikiri kama ingekuwa vizuri zaidi wangekuwa wamechukulia vikwazo watu ambaye wanakataa kukuja kwenye meza ya majadiliano, vikwazo vya kwa watu binafsi na vikwazo pia kwa kiuchumi, ili serikali iweze kuona kama ni kitu muhimu kuja kuzungumza na Warundi wengine ili mzozo wa Burundi upate suluhu kwa kutoka kwenye meza ya majadiliano. Ili acha tusubiri, tumesikia kama wanataka pande zote zitikie mazungumzo hayo. Mimi kwa maoni yangu ningali naoga kwa kama serikali haitakubali, lakini labda watie nguvu zaidi na papatikane pia majeshi ambaye anaweza kusaidia ili Warundi wasiendelee kuuliwa kwa juu mazungumzo. Hata kama na anaisha karibu mwaka mzima wanasema mazungumzo, lakini mpaka hivi hatuoni suluhu, hatuoni mazungumzo ameanza kabisa.
Sasa leo Dodon,
na imani
Deodon, leo tumesikia katika hii ripoti iliyowasilishwa na rais wa zamani wa Tanzania Mkapa, imesema kwamba aliweza kukutana na baadhi ya pande hizi kule Arusha upande wa serikali, na vile vile akaenda kule Brussels akaweza kukutana na wengine pia, ambapo kulikuwepo na wapinzani kule nadhani. Unaona kama kwa hawa wenyewe tu walioko sasa hivi waliokubali kuingia kwenye duru ya mazungumzo itaweza kusukuma Burundi mbele kufikia kuondoka katika mzozo?
Tatizo ni kwamba serikali inataka kuzungumza na watu wenyewe, imechagua yenyewe. Hizi wanasema hatutaki kuzungumza na mtu fulani, na mtu fulani huyo ndiye mwenyewe ambaye mko naye tatizo. Lakini wenyewe wanataka vyama vya siasa ambaye wamegawanyia emo mavipande, wanasema sisi tunataka tuzungumze na wao, rafiki yetu, tunataka ule rafiki yetu, lakini huyu tukimwona katika meza ya majadiliano tunajiondoa, tunarudia kwetu Burundi na tutatumia nguvu. Na tunaona masafari ambaye yamefanyika majuzi huko Moscow, wanaenda tu ni kutafuta silaha, lakini silaha si suluhu ya tatizo hiyo. Tuna imani kwamba maraisi ya muungano wa Afrika Mashariki wakitia emo nguvu zaidi ili watie vikwazo kwenye serikali hiyo, mazungumzo yatawezekana. Lakini kiwa tu ni kusema kwenye mdomo, panaisha mwaka mzima hatujaona mapya, watu wanaendelea uliwa kiorera, na umoja wa kimataifa umeshindwa wenyewe kusaidia kwenye mgogoro huyo ili watu wasiendelee kunyanyaswa sheria na keukwa kila siku. Lakini ni vizuri kwa kuona wametoa maoni hayo, tunafikiri kama serikali kwa hivi sasa itaweza kuheshimu ripoti hiyo.
Ya, asante sana Deodon. Basi BMJ, kwa kuongezea tu hapo, niliweza kuzungumza pia na John Derimana ambaye yeye ni wakili ambaye yuko katika hii taasisi ya kina Deodon. Yeah. Anasema kwamba kumekuwa na masuala mengi sana pale Burundi. Watu wanataka kushirikishwa. Watu wanaona kwamba wao hawashirikishwi. Wanapeleka pale kwenye taasisi yao kutaka kufile na kutaka kama vile kuishtaki nini ya serikali ya Burundi. Ikiona kwamba ina ushawishi kidogo katika upatanishi huu, kwa sababu imekuwa ikichagua ikisema labda upande huu tunataka waingie kwenye mazungumzo, lakini upande huu hautaki waingie kwenye mazungumzo. Kwa hiyo wananchi wameanza kuingiwa hofu kuona kwamba sasa huyu mpatanishi kama hili swala amelikubali. Mfano alivyokwenda kule Brussels, inasemekana kwamba alikubali upande yale madai ya upande wa serikali ya Burundi kwamba baadhi ya wapinzani fulani waingie na baadhi ya wapinzani fulani wasiingie. Kwa hiyo hapo bado utaona kwamba kuna mvutano, lakini watu ndio kama wamezibwa mdomo, ila tu wanasubiri kuona matumaini ya baadaye.
Na kulikuwa na matumaini makubwa kwamba Benjamin Mkapa ataweza kusuluhisha mzozo huu. Lakini sasa ni watu wasubiri tu waone kama kutakuwa na
kama ulivyosikia amesema karibu mwaka sasa kama tangu mazungumzo.
Lakini hilo swala la mwanzo kwamba yeye Mkapa, kwanza kabisa rais Mkapa yeye mwenyewe alikuwa mwanahabari hapo zamani. Na sasa wengine wanasema sasa yeye alikuwa mwanahabari na pia habari alizonazo hataki zitoke nje, lakini kuna mawili kutokana na hilo. Inaweza kuwa kwamba wanaogopa kwamba wanahabari wasiende wakaangalia yale yanayoendelea alafu akaenda kutangaza bila yale kuchunjwa ama kuangaliwa kwa kina, yasije akawa kwamba yatachochea chuki hata zaidi. Labda ndo sababu inakuwa kwamba wanabana au kudhibiti habari ambazo zinatoka kwenye vikao hivyo.
Basi kama nilivyokueleza msikilizaji, leo tutajadili hizo ajenda tatu. Sasa tunakwenda kwenye ajenda nyingine. Jambo lingine BMJ katika mkutano huu ilikuwa ni makubaliano ya uchumi na biashara kati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Ulaya. Kukumbusha tu kidogo hapo ni kwamba Oktoba mwaka 2014 Jumuiya hii ya Afrika Mashariki ilianza mashauriano na mjadala wa kina kabisa kuhusu pendekezo la Umoja wa Ulaya kushirikiana kibiashara na uchumi ili kuboresha maendeleo katika nchi husika, ambapo ilikubaliwa kwamba mara baada ya mashauriano kufikiwa, basi nchi hizo zitie saini na kupitishwa rasmi Oktoba mwaka wa 2016. Kenya inasemekana imesha saini, Rwanda tayari imesha saini, lakini Burundi na Tanzania bado zinasita, na vile vile nafikiri Uganda. Je, kwa undani sasa, sijui wewe umegundua nini au umeangalia pia kilichopo katika makubaliano ya EPA, ni ushirikiano wa aina gani huu?
Haya basi, Mary, makubaliano hayo maarufu kama EPA au kwa kifupi tena EPA ni ushirikiano wa kiuchumi na biashara, na yanajumuisha sio tu ukanda wa Afrika bali pia katika maeneo ya visiwa vya Caribbean na kundi la mataifa ya Pacific ambayo yameafikiana kushirikiana kibiashara na kiuchumi. Lakini kwa leo tunalenga pale katika eneo la Afrika Mashariki. Sasa washirika wa makubaliano haya mmoja ni Burundi, kuna Rwanda, kuna Uganda, kuna Kenya na kunafaa kuwa pia na Tanzania. Lakini Tanzania kama ulivyosema haijatia saini makubaliano haya. Sasa mazungumzo kuhusu ushirika huu yalianza mwaka wa 2008, na nimesikia hapo umetaja mambo ya 2014 kabla hata ya 2014. 2008 yalianza kuzungumzwa na nchi tofauti tofauti zikaelezea kwamba zinatathmini kuona faida au hata hasara ambayo ingetokana na ushirika huo. Kwa hivyo unaona kwamba ni ushirika ambao umekuwa ukipikwa ukipenda kwa miaka mingi. Sasa kama ulivyosema ni kwamba tayari Kenya ishatia saini makubaliano hayo, jambo ambalo limeta na baadhi ya wachambuzi na wataalamu wa masuala ya kiuchumi kama la busara. Na cha muhimu zaidi ni kwamba inatarajiwa kuwa baada ya kuweza kutiwa saini rasmi na kukubalika rasmi baadaye mwezi huu, sasa bidhaa za Kenya za kutoka nje kwenda katika nchi ambazo ni wanachama wa Umoja wa Ulaya zitaweza kuingia kule bila kutozwa ushuru. Hilo ni moja ya mambo ambayo yatatokea baada
kwenye hiyo EPA,
na ni mengi vipengele vingi sana kwenye makubaliano haya. Na kwa mujibu wa shirika la utangazaji la KBC la Kenya, kwa sasa Umoja wa Ulaya umewekeza zaidi ya shilingi bilioni 200 tayari kwa makampuni yapatayo 200 nchini Kenya, na miradi hiyo ina uhusiano pia na makubaliano haya ya EPA. Na wadadisi wanasema kwamba Tanzania imekuwa ikisita kutia saini kwa sababu moja ya sababu wanazotoa ni kwamba serikali ya John Magufuli inahofia kukimbilia kufanya hivyo kwa sababu ya mwelekeo wa kisiasa wa Umoja wa Ulaya. Unakumbuka Mary, ni miezi michache tu iliyopita tangu kura ya kujiondoa kwa Uingereza kutoka muungano huo wa Umoja wa Ulaya kufanyika. Kwa hivyo kura hiyo ya Brexit kulingana na wachambuzi imechangia kwa Tanzania kuwa na msimamo tofauti na baadhi ya nchi za eneo hilo la Afrika Mashariki.
Basi tukiwa hapo hapo tu, ngoja kwanza BMJ tumrejeshe kidogo hapo Njogopa, naye aweze kutupa yaliyozungumziwa kwa undani kuhusu EPA na waliotia saini na kwa nini Tanzania inasita.
Mahakika naweza nikasema kwamba bila shaka ilikuwa kiini cha mazungumzo yao leo, kwa sababu katika mkutano wao wa saa zisizopungua sita, ajenda iliyochukua muda mrefu sana tumeeleza ni ajenda hii ya ushirikiano wa kibiashara kati ya nchi za Afrika na Ulaya. Lakini pia tusisahau kwamba ushirikiano huu unahusisha pia maeneo kama maeneo ya Caribbean na Pacific, na kwa Afrika ushirikiano huu umezikuta nchi zote za Afrika, lakini ili kufanikisha ushirikiano umegawika katika kanda tano. Kanda hizi kama kanda ya SADC, kanda ya Afrika Mashariki, kanda ya Magharibi, kanda ya Kati ya Kaskazini. Kanda kama hizi ziko nyingi kwa sababu, lakini katika kanda ya Afrika Mashariki ambayo ndio mada kubwa katika mazungumzo leo, kwamba kiusahihi kwamba Burundi haijasaini kama kubaya naye, kwa sababu utakumbuka kwamba Burundi imewekewa vikwazo na Jumuiya ya Madola kutokana na mzozo huu wa kisiasa. Nchi ambayo tayari ishasaini makubaliano haya inaelezwa kwamba ilikuwa ni Rwanda na Kenya. Wakati huo nchi kama Tanzania na Uganda zinasita kwa sababu ya masilahi yao ya kibiashara. Wanaamini kwamba kama wataisaini moja kwa moja wanaweza wakaua viwanda vya hapa nyumbani na kusababisha kuzorota kwa uchumi. Na tunakumbuka kwamba serikali ya awamu ya tano, moja jeni yake ni inataka kufanya taifa la Tanzania la viwanda. Kwa hiyo majadili haya yamekuwa muda mrefu sana, na wamezihirisha namna ambavyo tofauti zilizojitokeza katika majadiliano yao, lakini hatimaye wamekubaliana kwamba wasogeze mbele majadiliano, watakutana tena Januari mwakani hawa viongozi kwa ajili ya kuangalia namna watakavyokwenda. Wakati huo, kwa sababu mkataba ulikuwa pekee ushatia saini ifikapo Oktoba mwaka huu, lakini mpaka sasa bado, lakini Kenya tayari ishaingia pale. Lakini moja kigezo ambacho kimejadiliwa pia kwamba umoja lao wenyewe unajaribu, kwa sababu kujiondosha kwa Uingereza katika Umoja wa Jumuiya ya Ulaya ni moja karata ambayo nchi hizi changa zinajaribu kujiuliza
inakuwa vipi hawa wakubwa katika ushirikiano wao mmoja wanajitoa, na tunapofanya majadiliano ya kibiashara tunalazimika kwanza kufanya majadiliano ya kibiashara na Ulaya, lakini wakati tutahitaji pia kufanya majadiliano ya kibiashara na Uingereza ambao tayari wameshajitoa. Kwa hiyo wameona kwamba wapate muda wa kutosha, wajiridhishe, wapekue, wajifunze, kisha ifikapo Januari mwakani watakuja na mwafaka wa kitu kimoja.
Sawa Njogopa. Basi lakini nafahamu kwamba kuna swala la kupokelewa Sudan Kusini kama mwanachama mpya katika umoja huu. Na utakumbuka hapo wale wakati tunaanza mjadala huu tulisema BMJ tutajadili ajenda zote tatu. Sasa hebu tuambie kwa undani mkutano huu ulijadili nini kuhusu Sudan Kusini?
Kwanza kabisa Mary, kwamba kweli Sudan Kusini imeingia rasmi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na ilikabidhi hati zake Arusha Jumatatu. Waziri wa Mashauri ya Kigeni Dr. Abdul Mahidi alipokea hiyo akishirikiana na katibu mkuu wa Jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Na kikao hiki cha kwanza Jumuiya Sudan Kusini imekaa kama mwanachama halali wa kwanza, alicho kwamba katika vikao kadhaa alikuwa akikaa kama mwanachama mwangaliaji, alikuwa hana usemo katika kikao hiki cha kwanza ameketi. Na kwa bahati mbaya Rais Salva Kiir hakuweza kuhudhuria, alimtuma rais waziri wake Mashauri ya Kigeni. Viongozi wamesikitishwa na hali inavyoendelea kwa Sudan Kusini, wameomba kwamba wananchi wa Sudan Kusini waweke kando tofauti zao, waanze kujenga upya taifa lao, taifa changa katika bara la Afrika. Na bila shaka utakumbuka Mary, majuzi Rais Salva Kiir alikubali kuleta vikosi 4,000 kutoka jumuiya ya kimataifa ziweze kushiriki katika kusaidia kuleta amani baada ya kufanya mgomo kwa muda mrefu wakidhani kwamba ataingilia katika mambo yake ndani. Kwa kikao kimeonyesha huzuni kubwa namna mambo yanavyokwenda, lakini wanaamini kwamba kwa sababu waziri wa mashauri ya kigeni ya Sudan alitoa salamu za Salva Kiir namna anavyoshughulikia mzozo huu, kwa nchi hizi zimesema ziko bega kwa bega na Sudan Kusini ikiwa mwanachama mpya, na watamsaidia kadi wanavyoweza kuhakikisha kwamba anavuka katika kipindi hiki kigumu cha matatizo yanayoenda kuwasili na kusababisha mamia ya raia kupoteza maisha wengine wakikimbilia katika nchi jirani pia ni Uganda. Kwa hiyo nchi hizi zinasema zitashirikiana kwa karibu kuona kwamba Sudani Kusini inaondoka hapa ilipo na kusonga mbele kama ilivyoahidiwa wakati inazaliwa upya miaka michache iliyopita.
Asante sana George Nyogopa. Basi kwa sasa ni kuache, naona muda unakwenda mbio. BMJ, sijui una la kuchangia hapa.
Ni kusema tu kuongeza aliyosema Njogopa ni kwamba kulikuwa na hamasa ambayo ilikuwepo kabla ya yale ambayo yameendelea katika Sudani Kusini kuhusu vita ambavyo vimeendelea. Watu walitarajia kwamba wao kuingia katika umoja katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ingekuwa ni jambo la kushangiliwa, lakini sasa inaonekana kwamba hakuna sherehe kwa sababu ya mambo yanayoendelea. Lakini matumaini ya wengi ni kwamba watamaliza mzozo huo na itaendelea kuwa taifa nchi ambayo itakuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na ifurahi kama nchi zingine.
Na baada ya kutokea tu hizi taarifa kwamba Sudan Kusini sasa inakaribishwa rasmi katika umoja huu wa Afrika Mashariki, wiki hii hii tulipokea maoni mengi. Wengine walikuwa wanasema, mfano kuna mchambuzi mmoja aliandika akasema kwamba haoni sababu kwa nini Sudan Kusini ingie kwenye umoja huu wakati ina mizozo mingi, migongano nini. Na alafu sasa ikasema umoja huu pia una kazi ya kusuluhisha Burundi. Pengine ingemaliza Burundi alafu ndio ikaribishe nini nyingine. Asante sana msikilizaji, na kushukuru kweli kweli kwa kuwa nasi katika kwa undani siku ya leo. Nimshukuru mwenzangu BMJ Muridhi na vile vile George Njogopa, vile vile wachambuzi wote mlioshiriki katika mjadala wa leo. Na kutakia usiku mwema, jina langu naitwa Mary Mgawe.